When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Numele meu este Florin Roșoga și din 2015 până astăzi am stat de vorbă cu mai mult de 300 și ceva de astfel de oameni. Am publicat totul cu intenția de a ajuta tinerii și antreprenorii români și a le oferi acces la poveștile acestor oameni și la experiența lor. Cred că unul dintre cele mai bune moduri de a progresa, de a crește noi, afacerea noastră, cariera noastră sau pur și simplu de a deveni oameni mai înțelepți, să zicem, mai buni în ceea ce facem, este învățând de la alții care au reușit deja. Cu cât petrecem mai mult timp cu oameni mai deștepți ca noi, mai experimentați, cu atât avem mai mult șansa de a progresa. În final, suntem media oamenilor cu care ne petrecem timpul, fie și virtual, online. Iar podcastul Antreprenor care inspiră îți oferă ocazia să petreci timp cu oameni de la care poți învăța, pentru a deveni și tu un antreprenor care la rândul tău să inspiri pe ceilalți. Începem imediat podcastul, câteva cuvinte înainte. Notițele la acest podcast, linkurile către cărțile recomandate, către instrumentele folosite de invitații noștri, le găsești pe site pe www.florinrosoga.ro/podcast. Aplicațiile de podcasturi, fie că e vorba de Spotify, de iTunes, Castbox, TuneIn sau orice altă aplicație, de obicei nu afișează notițele, doar ca să știi chestia asta. Deci, dacă vrei să verifici link-urile menționate, va trebui să mergi pe site. De asemenea, acest podcast și foarte, foarte important, este realizat cu sprijinul sponsorilor noștri, o serie de companii care ne susțin proiectul și ne ajută să-l creștem. Și vreau să le mulțumesc și cu această ocazie pentru tot sprijinul și o să spun imediat câteva cuvinte și despre aceștia. Podcastul este realizat și datorită cursurilor online pe care le oferim și care ne ajută să-l susținem. La finalul acestui episod voi spune câteva cuvinte despre asta, despre aceste cursuri. Vei avea și un link și poate te interesează să susții și tu proiectul acesta. Acum, hai să începem și să petrecem timpul cu antreprenori care inspiră. Audiție plăcută îți doresc! Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs, care oferă utilizatorilor săi instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Salut antreprenori care inspiră, bine ați venit la un nou podcast. Florin Roșoga sunt aici, iar astăzi îl avem alături de noi pe Marius Ștefan. Marius este CEO-ul și este fondatorul Autonom Rent-A-Car, cea mai mare companie de închiriere de mașini din România. Marius, bine ai venit!
Bine te-am găsit, Florin!
Ce faci? Cum ești? Cu ce te ocupi în perioada asta?
E sezon plin pentru noi în business. Așa foarte pe scurt, noi facem mai multe lucruri, dar o parte importantă în business nostru e lucrăm cu companiile. Și cumva ce vedem așa din relația cu companiile e din martie până în mai. E plin de întâlniri, proiecte, discuții și așa mai departe. După aia iunie, iulie și august, așa mai slow. Uh-huh. Și după aia lumea se întoarce din vacanță în septembrie cu chef de treabă și o țin iar întâlniri intense, proiecte, discuții noi. Până în noiembrie, după din decembrie, așa la început, iar să mai liniștesc un pic lucrurile. Așa că acum suntem în plin sezon de discuții cu companiile.
Super. Marius, care este povestea Autonom Rent-A-Car și până la urmă povestea ta? Deci cum ai început totuși? Cum ai ajuns până la tot ceea ce faceți acum?
Da, e... Pentru mine a fost așa o călătorie foarte, foarte interesantă. Eu sunt din Piatra Neamț și ca orice sau ca aproape toți nu știu, românii născuți în provincie și așa un pic ambițioși, la 18 ani m-am vrut să plec de acasă. Da? Și răspunsul și calea pentru mine a fost să vin la București. Am venit la școală, am făcut aici ASE, Relații Economice Internaționale, și am tratat așa de nou o lume. Eu nu știu, înainte în București. Și aici foarte repede am învățat, să zic așa, cum stau lucrurile. Am intrat într-o asociație studențească în AIESEC, a fost o super, super experiență pentru mine. Am început și a doua la facultate în paralel și am și mașină așa full-time la vremea respectivă la o divizie din grupul ProTV. Și acum, uitându-mă în urmă, habar n-am cum gestionam timpul, cum reușeam să fac atât de multe lucruri, dar cumva le-am dus la capăt pe toate. Și după ce am terminat facultatea, mi-am schimbat și am făcut și un master și mi-a schimbat cumva și jobul, pentru că am făcut vreo 4 ani de advertising și publicitate destul de specifică într-o zonă marketing direct. Am zis ok, să văd cum e și din partea clientului, da? Și m-am mutat la o companie care era foarte activă în consumer products, da? Și m-am angajat ca junior brand manager, pe brand manager, pe marketing manager. Și cumva prin anul 2001 eram la 25 de ani, aveam 15 oameni în subordine, un buget foarte mare, am top 10 bugete de spending pe TV în România. Făceam lucruri foarte interesante, învățam o grămadă, mi se părea că am ajuns la, nu știu, vârful carierei profesionale, tot ce pot să fac mai departe. Și atunci am primit un telefon, așa cum în 2001, de la un prieten foarte bun din facultate. Și când am început să postez ce mai face, el de fapt mă sună din America. Da? Și era acolo și făcea un MBA. Și în sens, prima mea întrebare a fost, ok, ce e MBA? Și mi-a explicat ce e, mi-a trimis niște studii de caz, mi-a arătat niște bibliografii, niște cărți care trebuia să citească pentru cursurile alea și foarte repede mi-am dat seama că asta e ceea ce vreau să fac mai departe în viață. Da? Vreau să fac un MBA în Statele Unite. Ei, și mi-am dat seama foarte repede că sunt și niște obstacole, nu, ca să-mi ating eu obiectivul respectiv, considerabile. Și a trebuit să iau niște decizii destul de grele la vremea respectivă. A trebuit să renunț la job și mi-am dat demisia. Da? Am învățat 6 luni. Am stat acasă, n-am mai avut alt job, ca să pot să iau scoruri foarte mari la test pentru aplicații. Apoi am scris o grămadă de a formulare, aplicație și așa mai departe și am fost acceptat la mai multe universități și câteva dintre ele mi-au dat și bursă. Și atunci am ales una dintre ele care mi-a plăcut mie cel mai mult și m-am dus la University of Maryland și în 2002 eram în state și începeam programul de MBA al University of Maryland. Și a fost o experiență super tare acolo pentru mine și nu neapărat în prisma informațiilor pe care le-am acumulat acolo. Chiar îndrăznesc să spun că dacă, mai ales acum când totul e online, dacă iei curricula, a trebuit să vezi, ok, care sunt cărțile recomandate pentru un curs de MBA și le citești pe toate, îndrăznesc să spun că vei ști mai multe decât orice student care a absolvit vreodată facultatea respectivă. Și de asta, cursul nu e doar despre informații, despre lucruri pe care le-ai făcut, dar mai mult este despre mentalitate, despre cum pui problema și ce înveți și de la profesorii care sunt acolo, dar și de la ceilalți studenți care sunt alături de tine. Pentru că, în general, programe de genul ăsta e o diversitate foarte mare. Noi eram studenți din peste 60 de țări și fiecare cu background-uri diferite și cu experiența mea acolo, adică ce am luat de acolo a fost o schimbare foarte puternică de mentalitate. La ce fel de întrebări puneam înainte și ce întrebări puneam după, cum reacționez, în ce mod abordez orice problemă. Ei, și acolo am și început să lucrez, am și pornit un mic business. Din nou, trăiam The American Dream, dar simțeam că îmi lipsește ceva și țineam tot timpul legătura cu ce se întâmplă în România. Și la un moment dat am zis, ok, hai să văd dacă ce am învățat în Statele Unite n-aș putea să aplic în România, într-o zonă care mi-era mie foarte dragă, în antreprenoriat. Pentru că părinții mei cumva porniseră niște mici proiecte antreprenoriale imediat după Revoluție și eu și fratele meu suntem implicate în ele. Adică ajutam, chiar dacă eram în școală și după aia în liceu, eram tot timpul acolo pe lângă ei și ne-a plăcut foarte mult ce se întâmplă acolo și am zis, ok, nu putem să facem și noi ceva singuri. Și am pornit mai multe, m-am întors în România, am pornit mai multe business, mai multe proiecte în tot felul de direcții. Unele nu au mers, altele au mers sau în sau, dar câteva s-au dezvoltat destul de frumos. Și business-ul ăsta de care mă ocup acum autonom a pornit așa, dintr-o joacă. Tatăl meu mă fusese la să mă viziteze, era foarte mândru acolo. Na. Are un băiatul, a absolvit o facultate în Statele Unite și după am închiriat o mașină. Și lui a plăcut foarte tare ideea asta. Zic, cum omul ăla are încredere în mine să-mi dea mașina lui. Știe că suntem din România. Nu crede că eu să o furăm. Și zic, tata, asta e un pic, uite, e o companie, nu e un om, nu e mașina lui. Uite, ăsta e modelul de business. Când auzi, tata, vai, ce frumos. Uite, vreau să facem și noi afacerile asta în România când te întorci. Pentru că era clar că mă întorc. Eu nu știam încă la momentul respectiv. Mă rog, m-am întors și tatăl meu n-a uitat conversația pe care au avut. Și de fiecare dată când vorbeam cu el, de fiecare dată când pornim compania de închiriere mașini. Ei, și eu, învățat de la MBA, am făcut un market research. M-am uitat în zona Moldovei să văd cine mai închiriază mașini, care e potențialul piței. Da? Ce învățasem la școală. Și rezultatele au fost dezastruoase. Adică nu închiria nimeni mașini și nu eram nicio companie de închiriere mașini pe acolo. Ei, tatăl meu nu l-a interesat, pe tatăl meu nu l-a interesat amănuntele de genul ăsta și continua să mă întrebe. Și până la urmă, ok, ca să-mi țin relațiile bune în familie, am zis, ok, gata, hai, dăm drumul unei companii de închiriere mașini. Și am luat 3 mașini, 3 Dacia Logan, simte și acum, că la finalul 2004, începutul 2005, fără aer condiționat, că am cumpărat iarna, și am zis, ok, gata, am scăpat. Și am credeam că s-a închis subiectul cu închiriere mașini. Dar de unde? După ce am dus mașinile respective, era un tip, un vânzător într-un din magazinele părinților mei, care se ocupa de treaba asta și tot mă suna, tot în fiecare. Marius, ne mai trebuie mașini, că tot timpul sunt închiriate. Deci, mai nu se poate. În Piatra Neamț, în 80.000 de locuitori, cine închiriază mașini? Dar, din nou, după ce am avut așa câteva luni la cap, am luat încă o mașină, pe aia, încă două și așa mai departe. Am terminat anul 2005 cu vreo 14 mașini. Și n-am mai rezistat. M-am dus în septembrie 2005, m-am dus în Piatra Neamț, văd cine închiriază mașini, că nu mi-eșau deloc prognoze, că fusem studiu, nu știam mai bine decât piața. Ei, și ce am descoperit acolo, după ce am văzut cine închiriază pe mașini, n-am mai putut să dorm bine noaptea vreo 2 luni. Da? Pentru că am descoperit că clienții mei, de fapt, erau românii care aveau în străinătate. Da? Și am început să dau seama cam cât sunt și cam care sunt
obiceiurile de mașini și care e nevoia. Ei când veneau în țară închiriau mașini.
Aveau nevoie de mobilitate. Da? Că mulți, și asta se întâmplă și astăzi, își lăsăseră copii, veneau acasă să-și viziteze rudele, unii își construiau case. Deci era un dute vino între Italia și Spania, acolo sunt cei mai mulți, peste 1 milion de români în Italia și în Spania, și veneau pe vremea, veneau cu autocarele. După aia au început să vină cu avioanele low cost. Ei, și când veneau acasă de la aeroport, ca să ajungă de la țară sau din orașe mai mici din provincie, aveau nevoie de mobilitate. Și ei erau obișnuiți cu serviciul ăsta din afara României, dar nu-l oferea nimeni pe aici, până de ei. Și mai ales faptul că am pornit din Moldova a fost un avantaj pentru că marea majoritate a românilor care lucrează sunt din cea mai săracă regiune din țară, adică din Moldova. Și atunci am avut timing-ul corect, am avut poziționarea corectă, am început cu mașini foarte ieftine și cu prețuri foarte mici, am avut o poziționare low cost, asta a fost și strategia noastră la început. Da? Și am avut după aia, după ce am testat proiectul pilot ăsta în Piatra Neamț, am avut și resursele necesare ca să pot să-l dezvolt proiectul mai departe. Da, că după aia ceva de afaceri care mergeau foarte bine, dar am face în domeniul publicității în principal, call center și nu știu ce, da, am început să le vând. Și am început să lichidez alte investiții ce mai aveam și ce mai mergea bine, numai ca să pot susține creșterea acestui business, care, în opinia mea, la vremea respectivă, avea un potențial uriaș. Și am început așa o poveste de genul, am înființat firma în 2006, până ce lucram pe firma părinților, am terminat anul cu 100 de mașini în 2006, am terminat după aia 2007 cu 300 de mașini, 2008 cu 500 de mașini. Și părea că, asta e direcția în care și ritmul de creștere a oricărui business în România în vremurile respective. Ei, și începutul 2009 a venit așa ca un duș rece, n-a venit criza și a fost un an cumplit. 2009 pentru industria noastră, nu doar pentru carentă, dar și pentru industria auto. Adică a fost un an în care au scăzut vânzările de mașini cu peste 50%, leasing-ul financiar, na, care e modalitatea principală de finanțare a acestor mașini, a scăzut cu 73%. Și primele 3 luni din 2009 nu sunau telefoanele, nu veneau rezervările, deci era liniște totală. Ei, și am dat seama că foarte trebuie să facem ceva. Și ce am făcut? Am făcut același lucru pe care l-am făcut când am pornit business-ul. Ne-am întors la clienți. Am zis, ok, hai să vedem. În afară de acei români care lucrează în străinătate și care erau destul de speriați și nu mai veneau în perioada aia acasă, și în afară de turiștii normali, că deja aveam birouri pe aeroporturi sau în orașele mari, mai e cineva care închiriază mașini în România. Și spre surprinderea noastră, 20% din cifra de afaceri în anul 2008 era generat de persoane juridice. În condiții în care noi nu aveam agenți de vânzări, nu ne promovam servicii de închiriere către companii, către site. Și nici nu se legeam domeniul ăsta. Și ne-am dus la clienții noștri și să-i întrebăm, ok, de ce închiriați mașini? Și și aveam mai multe mașini decât noi. Și am întrebat, uite, tu ai 700 de mașini, noi avem 500. De ce închiriezi mașini de la mine? Și am explicat foarte simplu, uite, de fiecare dată mi se strică o mașină în țară, uite, am nevoie de o mașină la schimb. Și zic, bun, dar de ce eu? Adică de ce de la autonom? Și mi-a zis, iar foarte simplu, este singura firmă de România care aveți acoperire națională. Și pe lângă că aveți condiții bune și sunteți băieți drăguți, da, poți să faci treaba asta oriunde în țară. Și noi, de fapt, iar mi-am dat seama că făcusem un lucru, deci făcusem rețeaua națională, da, și nu mi-am dat seama că eram singuri și nu mi-am dat seama ce valoare avea asta pentru companii. Și bineînțeles că n-am crezut când mi-a zis domnul respectiv chestia asta și am început să mă duc la alte companii să văd dacă primesc aceeași reacție. Și reacția a fost tot timpul prima exact aceeași întrebare. Cum de nu am auzit de voi? Pentru că noi când ne promovam business, noi ne promovam în afara României, unde trăiau clienții noștri și foloseam foarte mult publicitatea pe internet, Google AdWords, chestii de genul ăsta și nu făceam deloc publicitate în România pentru că nu chiriază mai nimeni. Nici astăzi clienții, persoane fizice care locuiesc în România ar trebui să sub 1% în cifra de afaceri. Da? Și atunci nu prea are sens să facem publicitate în România. Anyway, și atunci nici persoane juridice n-au auzit de noi, deși erau mărișori. Mult mai târziu am aflat că ca număr de mașini eram deja cea mai mare companie închiriere de mașini în România. Și când mergeam la companie, începeam să semnăm foarte repede foarte multe contracte cu companii mari, pentru că era o nevoie a lor care nu era acoperită de nimeni și pe care tot și-o rezolvau cu diverse soluții interne. Și când am apărut noi, brusc a avut cine să rezolve partea asta de mașina schimb și după aia de proiecte, pe cât închiriere de între o lună și 12 luni. Anyway, și de acolo, 2009, un an în care mare majoritatea companiilor de închiriere de mașini dispărut în 2009, într-un singur an, așa, noi am crescut cu 20%. După aia, în 2010, am crescut cu 44%, în 2011 ne-am dublat, în 2012 am crescut cu 60% și tot așa. Și am ajuns astăzi, deci cu cât am închis 2016, am ajuns undeva pe la 3500 de mașini, avem făcut 18 milioane de euro cifră de afaceri, avem vreo 250 de angajați. Ne-am extins și în Ungaria, am deschis acolo acum 2 ani de zile o companie care se numește Autonom Hungary. Am cumpărat și o altă companie într-o zonă cumva conexă. Adică facem tot felul de lucruri interesante și am avut creștere de două cifre, cum zice în engleză, double digit growth, în fiecare an de când ne-am înființat. Deci cam asta e așa povestea companiei și eu cumva l-am convins foarte repede pe fratele meu să întoarcă în țară. El a fost plecat 7 ani și a terminat studiile în Franța, a făcut un master acolo și a lucrat pe proiecte foarte mari internaționale de consultanță și când după ce am pornit business-ul ăsta și am văzut că crește foarte tare, am reușit să-l conving să vină în România să ne ocupăm să-l creștem amândoi. Și din de la sfârșitul anului 2006 suntem amândoi implicați în business-ul autonom și contribuim, să zic așa, în mod egal la dezvoltarea lui. Și a fost o călătorie foarte interesantă din care am învățat grămadă.
Bun, apropo de învățat, Marius, ne poți spune 3 lecții pe care le-ai învățat pe propria ta piele, care poate te-ar fi ajutat să le fi știut de la bun început.
Da, sigur. Un lucru pe care l-am învățat în teorie în Statele Unite și după aia l-am testat în practică și nu pot să îl repet suficient tinerilor antreprenori sau celor care se gândesc să pornească o afacere, este fă un proiect pilot, testează-ți ideea de afaceri înainte să investești toți banii pe care i-ai sau înainte să lansezi public către toată lumea ideea sau afacerea respectivă. De ce spun asta? Spuneam înainte că background-ul meu e în marketing direct. Acolo am învățat o regulă de aur. Înainte să facem o campanie, făceam aceeași campanie, dar pe un număr foarte mic. Făceam o campanie de test. Și vedeam și testam mai multe mesaje, mai multe direcții, mai multe tipuri de audiență și vedeam ce funcționează și ce nu. Câteodată ajungeam la concluzia că nu funcționează nimic pe industria respectivă sau produs, sau câteodată vedeam că ceva iese în evidență. Și după ce făceam testul, mai făceam mici ajustări și după aia deva făceam campania cea mare. Ei, la fel este și în business. Încerci, ai o idee de afaceri. Încerci cu investind bănuții pe care poți să ți-i permiți fără probleme să-i pierzi, vezi dacă merge, nu merge, și după aia deva te împrumuți, vorbești cu 3 prieteni să vină toată lumea cu bani și să dezvoltați, sau alături de tine, să dezvoltați business-ul respectiv. Și asta e un lucru, nu știu, pentru mine absolut fundamental. Și cum ne-am păstrat modalitatea asta de a dezvolta noi idei și noi business-uri și acum, când suntem o companie mai, să zic așa, un pic mai dezvoltată. Noi acum avem constant în cadrul companiei tot felul de idei de afaceri, divizii noi de business de care nu prea vorbim, dar le testăm întâi intern, mergem ne ducem alături de niște potențiali clienți, încercăm cu ei să facem câte un proiect, dacă putem aduce valoare adăugată sau nu. Și vreau să spun așa, ca și o concluzie la povestea asta, e că aproape niciodată ce credeam eu că funcționează în piață ca idee de afaceri, toată valoarea în piața respectivă era cum cu totul altă direcție și business-ul s-a dus în totul altă direcție decât unde am crezut eu. Deci, și asta n-aș fi putut să știu, pentru că sunt foarte puțin între noi care suntem, nu știu, genii sau avem capacitatea de a previziona foarte bine lucrurile. Eu recunosc aici că nu prea știu și atunci singura modalitate pe care pot să o fac este să testez. Da, să testez, să văd ce merge, ce nu merge și de multe ori nu merge. Adică ce m-am gândit eu nu funcționează în piață. Dar încercând de multe ori și trecând și asta cumva poate intru acum.
This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Al doilea lucru pe care aș vrea să-l împărtășesc este legat de filozofia asupra eșecului. Da? Pentru că sunt două modalități, în opinia mea, la care poți să te uiți la eșec. Și prima modalitate e o descurajare de asta totală. Bă, sunt prost, am încercat ceva, nu mi-a ieșit și asta e din cauza mea. Sau a doua, și asta cumva văd destul de mult răspândit în România și în Europa. Și a doua modalitate este, ok, am dat greș, ce pot să învăț din asta? Da? Dacă aș fi să pornesc din nou același proiect, cum l-aș porni, ce aș face diferit și așa mai departe. Acel, în engleză, se spune debriefing. Da? Și să fie o modalitate și să vezi eșecul, și asta am văzut mult în state, modalitatea asta de a privi eșecul, da? Să vezi eșecul ca acea lecție super valoroasă, da? Din care poți să înveți foarte multe. Da? Și aici, dacă stai și te gândești la același eșec, sunt două modalități total diferite de a privi același lucru și mai ales de cum, ce se întâmplă mai departe. Că dacă mergi pe prima variantă, zici, ok, eu nu sunt bun, nu sunt suficient de bun ca să fac lucrul ăsta, atunci te-ai oprit, stop și poate, nu știu, te duci în altceva și, nu știu, te angajezi sau faci whatever else. Sau al doilea zici, ok, prima dată nu mi-a ieșit, dar acum știu exact ce am de făcut ca să pornesc din nou de la capăt un proiect de genul ăsta. Da? Deci două lucruri total diferite și depinde doar de tine cum privești același lucru. Da? Și al treilea lucru pe care l-aș împărtăși este legat de învățarea continuă. Da? Eu credeam, da, și eu mai tânăr, credeam că în momentul în care se termină școala, se termină și învățarea, o facultate, faci un master, okay, ceva minunat, sau dacă ai ambiții foarte mari, nu știu, un MBA sau un doctorat, și când se termină școala, gata. Bun, ai pus pixul jos și acum te apuci tu de treabă. Adică, ok, suficient cu învățarea. Dar de unde? Ce am descoperit din business și că învățarea nu se oprește niciodată. Da? Și că singurul moment în care te oprești din învățat este când mori. Da? Tu poți să alegi, și asta, din păcate, iar văd destul de mult asta în jurul meu, poți să alegi să conștient să nu mai înveți. Dar în momentul ăla, în opinia mea, ești mort, chiar dacă tu încă mai mergi, dar faptul că nu mai vezi, gata, s-a cam terminat totul. Ei, și cumva, pornind de la lucrul ăsta, e ceva ce încercăm foarte tare să implicăm în toate companiile în care suntem implicați, suntem și eu și Dan, suntem implicați. Da? Încercăm să avem mecanisme și sisteme astfel încât să încurajăm foarte tare și nu mai doar să încurajăm, dar și să monitorizăm învățarea continuă a colegilor noștri. Și le punem la dispoziție tot felul de instrumente, avem peste tot toate birourile noastre, biblioteci, au acces la foarte multe programe de training, participare la seminare, bugete aproape nelimitate pe zona asta, sunt programe interne de coaching, încurajăm să participe la grupul Team Mastermind. Facem o grămadă de lucruri pe partea asta, în care să aibă la dispoziție instrumente ca să poată să continue să învețe câtă vreme vor fi partea organizației noastre. Și rezultatele sunt destul de remarcabile. Adică un lucru, ok, nu vreau să mă laud, dar un lucru care pentru noi e foarte important și lucru care ne mândrim cel mai tare este că trei ani la rând, ultimii trei ani de zile, acum suntem, când avem interviu, suntem în martie 2017, deci ultimii trei ani până în 2016, am fost desemnați angajatorul anului, cel mai bun angajator, da, de către o companie asta globală de resurse umane, care face un studiu legat de engagement, spune în engleză, de gradul de implicare a angajaților în ceea ce fac. Da? Și cumva, cred că partea asta de învățare continuă are un impact major în gradul de implicare al colegilor noștri în ceea ce fac.
Marius, o altă întrebare, o carte pe care o recomand ascultătorul podcastului nostru?
Aș recomanda două, dacă îmi dai voie, că sunt cumva din zone diferite. O carte, aș recomanda o carte pentru cei care sunt poate mai la început în zona de management, adică vor să își dezvolte abilitățile de management. Cartea se numește Cele 12 elemente ale managementului performant. Sună foarte ciudat titlul și titlul spune ce e în carte. Adică cartea de fapt are 12 capitole, în care fiecare capitol e cu un element. Da? E o carte destul de seacă. Și o carte care are o caracteristică specială. E scrisă de niște statisticieni. Sunt doi cercetători de la care lucrează pentru Gallup, pentru organizația asta globală de cercetare de piață, și care au făcut un lucru, în opinia mea, absolut remarcabil. Ce au făcut? Au intervievat, atenție, 10 milioane de oameni. 10 milioane. Și, ok, deci, și de angajați în companii. Și i-au întrebat despre cum se întâmplă lucrurile la ei la muncă. Și când a întrebat despre șefii lor, i-a întrebat, ok, considerați că un șef bun, un șef mai puțin. Bun, ce face bine, ce face mai puțin bine. Păi au clasificat șefii în ok, așa da și așa nu. Și mai au intervat, bineînțeles, și toți șefii din echipele respective. Și după aceea s-au uitat, ok, ăștia care oamenii lor zic că fac lucrurile bine, ce fac? Și după aceea ce fac diferit față de ăia? Și cumva un volum atât de mare de informații le-au codificat și au ajuns la 12 elemente pe care se sugerează să le faci sau să le ai în vedere când gestionezi o echipă, o companie, tot timpul când lucrezi cu oameni, 12 lucruri pe care trebuie să le ai în vedere. Și pornind la lucruri extrem de simple, adică un lucru la care nici nu, cum spun, mi se pare atât de clar și când nici nu are rost să vorbim despre, de exemplu, elementul numărul 1. Îi zic așa, că asigură-te că oamenii tăi au la dispoziție toate instrumentele de care au nevoie să-și facă treaba. Da? Și eu eram ferm convins când, după ce am citit cartea asta, am pus o întrebare în companie. Zic, măi, aveți tot ce vă trebuie ca să faceți treaba? Ei, și răspunsul era, nu! Eu credeam că au tot ce trebuie, că nu aveam restricții de buget, pe achiziția, nu știu, de laptop, telefon și așa mai departe. Nu, am descoperit că erau lucruri cu care credeau că nu e ok să le ceară, dar și până n-am pus întrebarea, până n-a fost un lucru pe checklist, da, uite, asta trebuie să discutăm, elementul 1, elementul 2, nu știu ce, nu l-am auzit discuție și nu îl rezolvam. Era o problemă pe care am avut-o, dar care eu nu știam. Eu aș sugera oricărui ascultător, da, să intre, să uite pe cele 12 elemente, chiar dacă nu vreți să intrați în detaliile cărții, nu știu ce, să vedeți dacă se întâmplă lucrurile în firmă. Da? Deci asta e o carte pe care o recomand cu toată inima. Și a doua carte e o carte care, din păcate, încă n-a fost tradusă în română. Chiar sunt implicat un pic într-un proiect ca să sprijin traducerea în limba română. Autorul cheamă Frederic Laloux. Cartea se numește Reinventing Organization. Tipul ăsta, Laloux, a fost consultant la McKinsey mai mulți ani de zile. La un moment dat și-a dat demisia, că avea el o idee, să fac un pic de cercetare. Și a scris o carte în 2014, da, în care el spune care crede el că e viitorul în management. Da? Analizează un pic de trecut și clasifică diverse etape în dezvoltarea omenirii și are el așa niște modalități ale clasificării etapele din management. Și după aceea spune, uite, astea sunt niște, și analizează câteva companii, și spune, uite, astea sunt niște companii care eu cred că așa o să se întâmple lucrurile în viitor. Și cumva, na, și titlul, cu Reinventing Organizations. Cartea este absolut fascinată și m-a fascinat, am citit-o de mai multe ori, mi-a făcut mare plăcere să o citesc și am luat multe idei pe care am încercat să le implementăm la noi în companie.
Și cartea urmează să apară în română.
Așa sperăm, nu garantez, dar sperăm să apară anul ăsta.
Da, ok, dacă nu mai devreme sau mai târziu. Marius, unul mai multe instrumente pe care tu obișnuiești să le folosești în activitatea ta ca să lucrezi. Fie că e vorba de servicii online, aplicații mobile sau diverse tool-uri pe care tu le folosești când lucrezi.
Aici mi-a plăcut foarte mult o carte și o carte pe care o recomandăm și colegii noștri, din câte știu, autorul ei a fost și invitat la voi. E vorba de Octavian Pantiș. Care este o carte care se numește Musai List. Și cumva el zicea că ok, când te uiți la cum te organizezi, da? Dacă orice ceva nu funcționează, măcar așa. Ia o foaie de hârtie, scrie la începutul zilei trei lucruri pe care poți să le faci în ziua respectivă, da? Și fă-le. Dacă totuși nu le-ai făcut la finalul zilei, ziua următoare, ia o foaie de hârtie, uite ce a mai rămas din ziua respectivă, pune-le la începutul listei, scrie acolo, mai completează până la trei și continuă procesul. Și asta e, zicea el, că e Musai List. E cea mai de bază tehnică de time.
Da.
Cumva am reținut de acolo și mi-am dat seama că ați face o listă și a te ține de ea. Eu nu folosesc softul gen, nu știu, Evernote sau Notes-ul de aici, ci folosesc calendarul foarte mult. Mă rog, eu, preferința mea e Google. Calendarul din Google și acolo îmi pun două tipuri de activități. Odată întâlnirile pe care le-am, că sunt destul de multe, e cumva partea cea mai mare a activității mele, și în afară de asta to-do list. Lucrurile de făcut le pun tot în calendar. Da? Și atunci am, dintr-o singură privire și cu alerte, lucrurile pe care le-am de făcut în fiecare zi. Și cumva ce nu am reușit să fac sau din diverse motive într-o zi, automat le transfer în ziua următoare. Și atunci mă asigur că am tot timpul vizibilitate pe lucrurile de făcut.
Și practic lucrezi sunt tot timpul... de pe laptop sau pe telefonul mobil, le faci, nu le mai scrii pe hârtie.
Exact. Cel mai mult folosesc telefonul mobil, de departe. Așa, adică laptopul folosesc când am de scris, nu știu, mail-uri mai lungi sau am de creat ceva documente. Și la fel, iar un lucru care când am spus mai multor prieteni, mi-au zis că nu prea sănătos la cap. Eu citesc toate cărțile pe care le citesc de pe telefonul mobil. Adică eu citesc foarte mult pe Kindle în engleză și în afară cărților poate în română sau când am un format fizic, da, și acolo. Excepțional, prefer să citesc în format electronic și prefer să citesc pe telefonul mobil, pentru că am tot timpul la îndemână, am foarte multe
cărți. Oricând.
Da, pot să reiau oricând și mai important decât atât, când am un moment liber, am 5 minute libere, am 10 minute libere, pot imediat să scot telefonul, să-i dau drumul să-mi continui lectura, să mai citesc, nu știu, un paragraf, un capitol, nu știu ce. Că e tot timpul la îndemână și faptul că de multe ori cumpăr în paralel și varianta electronică scrisă, dar și varianta audiobook și Kindle-ul are varianta asta de, ok, ai citit mașină, dau drumul la play. Și atunci continui exact de unde am rămas să ascult aceeași carte. Atunci cumva pe zona asta de citit sunt destul de eficient. Și cumva, Kindle acum, iar e o facilitate relativ nouă, are o opțiune, ei sunt dețin și Goodreads, și se contabilizează, un lucru pe care nu am făcut niciodată, număr de cărți citite. Mm-hmm. Da? Și mi-am dat seama că citesc undeva, cam fiecare an, semnificativ peste 100 de cărți pe an. Și cumva Kindle-ul ăsta m-a ajutat să-mi dau seama câte cărți citite, că niciodată n-am ținut, atunci știam doar un număr de ore pe zi. Dacă citesc în fiecare zi câteva ore.
Avantajul telefonului este că, într-adevăr, poți să folosești, mai ales că ai abonament de date mobile și online totul, poți să folosești perioade relativ scurte de timp, inclusiv când stai la coadă la cumpărături, de exemplu, poți să stai să mai citești că două minute dacă sunt 10 oameni în fața ta, într-adevăr. Marius, cum putem afla mai multe despre activitatea ta?
Păi, na, sunt o persoană destul de publică și zic eu destul de accesibilă. Profilul meu de LinkedIn e tipul de profil care e open, adică oricine poate să îmi pună întrebări acolo, da, pe LinkedIn. Și la fel, un search după numele meu de mai multe, nu știu, articole, interviuri scrise despre mine, adică și încurajez pe oricine să mă contacteze, o persoană foarte deschisă din punctul de vedere. Marius@autonom.ro, dacă vreți să mă întrebați orice, puteți da foarte ușor de mine.
Super. Și în final, Marius, o idee cu care să sintetizăm toată discuția noastră. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee să plece acasă din acest podcast, care ar putea fi aceea?
Indiferent de ce vreți să faceți mai departe, încercați la o scară mică, da? Și după aia, și încercați mai multe lucruri în paralel, aici e un lucru destul de controversat, dar eu cumva asta cred, să încerci mai multe lucruri în paralel și după ce ți-ai validat încercarea, ideea la scară mică, după aia go big cu ea. Deci asta e cumva e un lucru fundamental pe care îl fac și cumva care îmi permit să-i sfătui pe toți din jurul meu să fac așa.
Da. Deci testează mai multe idei la scară mică, iar apoi alege cele care, să zici, sunt câștigătorii și go big cu acea idee care merită să o duci mai departe. Marius, mulțumim foarte mult pentru timpul acordat. Știu că ești de altfel foarte ocupat. Mulțumim încă o dată foarte mult și mult succes mai departe.
Îți mulțumesc foarte mult, Florin. Numai bine!
Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Oricâte informații bune am învățat, ideile per se sunt valoroase, dar numai dacă le și aplicăm. Și vreau să faci un mic exercițiu acum la finalul podcastului de azi. Despre ce este vorba? Gândește-te la discuția aceasta și găsește o idee, o informație, un lucru pe care l-ai auzit mai devreme și, foarte, foarte important, pe care îl poți folosi acum în viața ta. Poate vei avea mai multe idei, păstrează-le și vreau să alegi una singură pe care să o și aplici, de preferat de astăzi sau cât mai curând. Te las să te gândești. Nu închide, sunt aici. Care este o singură idee cu care rămâi din acest podcast? Revin în câteva secunde. Bun. Sper că ai ales o idee și știi cum o poți aplica. Fă-o cât mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar. În final îți mulțumesc pentru că ne-ai fost alături și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod. Până atunci, ține minte să aplici acea idee, acea informație la care te-ai gândit mai devreme și să o spui prietenilor, colegilor, partenerilor tăi. Pe lângă a aplica, pe lângă aplicare, faptul că înveți pe alții te va ajuta să asimilezi. Nu ține doar pentru tine ce ai învățat, spune-le și celorlalți, inspiră-i. În felul ăsta vei asimila și tu mult mai bine lucrurile învățate. Dacă ți-a plăcut acest episod, ține minte să-l recomanzi pe social media, pe Facebook sau pe LinkedIn, pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești acest episod cu toate link-urile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe www.florinrosoga.ro/podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul Antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florin@florinrosoga.ro. În final, iată cele mai importante link-uri. florinrosoga.ro/podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate. Le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinrosoga.ro/podcast. Un alt link important este florinrosoga.ro/curs. Aici găsești toate cursurile mele. În ultimii ani, pe măsură ce am stat de vorbă cu sute de antreprenori, am publicat mai multe cursuri online cu lecțiile învățate de la ei sau din experiența mea. Te așteaptă aici zeci de cursuri și ghiduri utile care te ajută să începi o afacere online, să-ți administrezi mai bine timpul, să dezvolți abilități personale și un mindset precum au invitații podcastului meu. Toate cursurile sunt online, disponibile de oriunde din lume, la orice oră pe dispozitivul tău, fie că e vorba de telefon, tabletă sau computer. Și când faci comanda, nu uita să folosești codul de reducere pe care l-am anunțat în podcast. Află mai multe pe florinrosoga.ro/curs. Și o ultimă recomandare, florinrosoga.ro/cărți. Aici vei găsi rezumate de o pagină la majoritatea cărților recomandate în podcast și la multe alte cărți de antreprenoriat, dezvoltare personală, afaceri, marketing, psihologie practică. Sunt rezumate și conțin sumarizate cele mai importante idei ale cărților, astfel încât să-ți dai seama dacă vrei să citești o anume carte sau nu. Așadar, florinrosoga.ro/cărți și găsești rezumate la sute de cărți acolo. Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă. Pam, pam!
This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get 3-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.